وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا.
السلام عليكم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa WSL TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah. Kembali lagi kita bertemu pada acara Tanyakan Pada Ahlinya, sebuah acara yang diproduksi oleh Muslim Project X yang bekerja sama dengan WSL TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur. Program acara kali ini bertema fikih waris dan problematika keluarga yang insya Allah akan diisi oleh pemateri Ustadz kita Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala selaku pembina Rumah Quran Bina Lindung Jatiwaringin. Alhamdulillah Ustadz sudah bersama kita saat ini. Sebelum kita mulai mungkin kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, kaif halukum Ustadz?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Semoga antum dan keluarga selalu dijaga oleh keluarga.
Amin.
Oleh Allah.
Allahumma amin.
Amin. Taib. Alhamdulillah. Kita kembali lagi untuk acara ini di mana kita bertanya kepada beliau tentang problematika keluarga dan fikih waris. Namun sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita meminta kepada beliau menyampaikan sebuah utayan nasihat kepada beliau. Falyatafaddal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuh wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Pemirsa Wisal dan pemirsa Ar-Rahmah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, menuntun kita, membimbing kita untuk senantiasa berada di atas Islam, meniti jalan yang lurus, jalan para nabi dan rasul, jalan para sahabat, para tabi'in, para ulama dan orang-orang saleh yang senantiasa istiqamah di jalan ini. Di dalam Al-Quran Allah kerap kali menyebutkan tentang kegelapan dan cahaya. Banyak ayat yang menyebutkan tentang akan hal itu, yaitu kegelapan dan cahaya. Akhirnya Allah pun mengatakan, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allah akan menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman, menyelamatkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Sungguh mulia ayat ini dan sungguh indah rahmat dan kasih sayang Allah. Di sini di ayat ini menjelaskan Allah wali, Allah adalah penolong. Kemudian yang kedua, siapa yang menerima pertolongan? Yaitu orang-orang yang beriman. Yang ketiga, siapa orang-orang beriman yang mendapatkan pertolongan dari Allah? Adalah mereka yang berada dalam cahaya. Itulah bentuk pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman. Mereka diselamatkan dari kegelapan dan ditempatkan di cahaya. Apa yang dimaksud dengan kegelapan dan cahaya? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan di kitab Miftah Dari Sa'adah, al-ilmu nur wal-jahlu zulma. Ilmu itu adalah cahaya dan kejahilan itu adalah kegelapan. Berarti orang yang berada di atas ilmu adalah orang yang berada dalam cahaya. Kejahilan berarti kegelapan. Makanya bait syair yang dihafalkan oleh anak-anak pesantren, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada mereka yang bermaksiat. Kenapa? Karena maksiat itu kejahilan. Begitulah ikhwani rahimakumullahu jami'an. Bahwa ilmu ini, apa yang dimaksud dengan ilmu ini? Para ulama kita seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan para ulama yang lain mengatakan kalau disebut kata ilmu berarti maksudnya adalah wahyu, Al-Quran, petunjuk Rasulullah SAW, para sahabatnya. Itulah makna dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus. Ibnu Katsir, yang sebelumnya Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan itu adalah Al-Quran, itu adalah sunnah, petunjuk Rasul, itu adalah para sahabatnya Abu Bakar, Umar, dan ini penafsiran dari Abdullah Ibnu Abbas. Jadi inilah ilmu wahyu, inilah Al-Islam. Jadi kalau kita mempelajari ini, Quran, dengan metodologi yang tepat, mempelajari hadis Rasul dengan metodologi yang tepat, menjadikan para sahabat dan para tabi'ut tabi'in, para ulama, sebagai panutan kita dalam memahami itu semuanya, maka kita akan berada di atas ilmu, dan itulah cahaya. Jadi inilah seorang muslim, di mana dia akan selalu mempelajari ilmu ini berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dia. Contoh kasus masalah keluarga, problematika itu pasti ada, dan tidak mungkin problematika itu hilang. Tidak mungkin. Tapi dengan ilmu kita memiliki cahaya yang menjadikan problematika itu akan hilang. Keluarga terdiri dari komponennya, yaitu suami, istri, anak-anak. Suami yang sosok yang pemimpin, yang tentu harus memiliki ilmu dalam hal ini, belajar. Apa yang kita pelajari? Bagaimana menjadi suami yang baik, dan sebelumnya bagaimana menjadi individu yang baik. Tauhid, salat ditegakkan, sedekah, puasa, kemampuan ketika kemampuan untuk berhaji, berakhlak mulia, tutur kata, sikap. Ini harus kita pelajari. Bukan berarti kita harus belajar Al-Fatihah sampai An-Nas, belum lagi belajar bahasa Arab, ilmu Al-Quran. Tidak, enggak sampai ke sana lah. Kita mempelajari apa yang kita butuhkan. Itulah yang akan menjadi cahaya. Oh, Anda yang ditinggalkan warisan, berarti kita harus belajar bagaimana cara menghitung warisan sesuai yang diridhoi oleh Allah di dalam Al-Quran. Inilah cahaya kehidupan yang menerangi kita dalam kehidupan ini, menerangi kita di alam kubur, dan jalan mudah menuju surga Allah. Jika tidak, maka keluarga Anda walaupun mapan, kaya, punya harta yang banyak sekalipun, tapi kejahilan menjadikan Anda berada dalam kegelapan. Konflik demi konflik, problematika demi problematika, tak kunjung mendapatkan solusi. Sehingga semakin menumpuk problematika itu, maka terjadilah keluarga yang syarat akan konflik, dan sakinah pun akan hilang dari mereka. Warisan pun menjadi harta rebutan, tak kenal saudara, dan tak kenal siapa satu rahim. Yang penting saya bisa mendapatkan jatah yang terbanyak. Akhirnya hukum rimba berjalan, tak memperdulikan siapapun. Na'udzubillah. Inilah kejahilan, kegelapan, kezaliman, kejahatan akan muncul. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Barakallahu fikum.
Amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Baik, ana izin langsung membaca pertanyaan pertama Ustaz.
Baik, fadhal.
Assalamualaikum, dari hamba Allah di Bandung. Pertanyaan, harus bagaimana seorang istri bila suami mentalak istri ketika haid dan sudah 2 bulan meninggalkan rumah? bahkan sampai terang-terangan chatting, video call, dan jalan keluar kota dengan wanita lain. Alasan istri dicerai karena istri tidak taat pada suami dalam perkara sepele, dan istri yang berkali-kali minta cerai karena sikap suami yang berubah, baik itu egois, pemarah, dan tidak terbuka kepada istri. Istri sudah meminta maaf dan mengakui kesalahan, bertaubat, bahkan sampai bermusyawarah dengan keluarga kedua belah pihak, tapi suami tidak mau rujuk. Ada anak satu balita. Demikian, jazakumullah khairan.
Barakallahu fiik penanya. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik bagi Anda dan keluarga Anda. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saya tidak menjawab masalah perceraian di sini, tapi saya menjawab inilah buah dari apa yang saya sampaikan di pengantar tadi ketika kita tidak mau mempelajari wahyu Allah ini. Sehingga seperti kata penanya tadi, sebetulnya masalahnya sepele. Tetapi akhirnya sepele pun menjadi gunung. La tahqiranna saghiran innal jibala minal hasa. Jangan mencepelekan yang kecil, karena gunung itu terbentuk dari pasir-pasir yang kecil. Begitulah ketika kita tak mampu membedakan ya, mana perkara yang memang kita harus menyikapi dengan ketegasan dan mana perkara yang harus kita penuhi dengan toleran, maaf, seolah-olah kita tak mendengar. Kenapa? Karena itu masalah, tapi sebetulnya itu bukan masalah. Akhirnya masalah kecil langsung berubah jadi gunung. Ya, bukan kecil, tidak, tapi kecil langsung jadi gunung ini. Ya. Ini dahsyat ini. Kenapa? Karena sikap yang salah. Ya. Sikap yang salah. Kecil dianggap sesuatu yang langsung besar. Walaupun kita tidak boleh meremehkan, tetapi kecil harus disikapi dengan yang kecil juga dong. Ya, masa motong kue harus pakai golok, kan tidak? Ya. Yang kedua, ketika kita tidak memahami perilaku dan akhlak Islami, maka muncullah sikap menuntut orang lain. Seperti dalam pertanyaan tadi itu. Ya, dia menuntut orang lain untuk menyesuaikan dirinya. Tetapi dia tidak bisa menyesuaikan kondisinya orang. Akhirnya yang ketiga, memandang orang dengan kacamata yang salah. Karena kacamata dia kotor, sehingga pandangannya itu salah melulu. Saudaraku sekalian, pemirsa Wisal dan pemirsa Ar-Rahma, sadarlah, Anda menikah itu dengan perbedaan. Gak mungkin laki dengan perempuan itu cocok, tidak mungkin. Kita aja laki sama laki, beda kok. Saudara kandung aja beda kok, apalagi Anda yang bukan siapa-siapa. Laki perempuan pasti akan terjadi perbedaan, seperti dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim, lantas taqima ala tariqah, kamu wahai suami tidak akan bisa sejalan selaras dengan itu. Sadarilah itu. Saya jabarkan ini semua di buku saya, Aku Mencintaimu Karena Allah, di bab yang ke-12, perbedaan-perbedaan antara laki dan perempuan, perbedaan antara suami dan istri dalam bersikap dan bertindak tanduk, serta solusi masing-masing. Saya jelaskan di situ cukup panjang lebar dengan dalil-dalil dari Quran, hadis, dan contoh-contoh dari pernikahan Rasulullah SAW dengan keluarganya yang mulia. Silakan Anda baca. Intinya menikah itu menikah dengan perbedaan. Saya, istri saya, Anda, istri Anda, Anda, suami Anda, mesti beda lah. Yang kedua, Kalau kita memandang orang dengan kacamata kotor, maka di dunia ini tidak ada manusia yang suci memang. Karena kita ini manusia yang kotor memang asli. Kita ini manusia yang kotor. Kacamata kita memang kacamata orang yang kotor. Tapi harusnya memandang orang dengan jangan yang kotor terus dong. Gitu. Maksudnya apa sih Ustaz kok berbelit? Ya gini, setiap orang itu pasti berdosa. Saya berdosa, Anda berdosa. Yang gak dosa itu malaikat. Ya. Kalau kita memandang manusia dengan kacamata kotor, yang gak hidup kita. Ya, memandang manusia dengan kacamata kotor, gak bisa hidup kita. Karena semua orang yang ada di sekitar kita kotor. Terus gimana dong? Wajar manusia berbuat salah. Kalau ada orang mengatakan pernikahan saya selama ini harmonis, tidak ada masalah, kayaknya kita harus pemegang jidatnya deh. Ini sehat apa gak sehat nih orang? Tidak ada. Rasulullah salah menikah aja dengan masalah. Cuman bedanya beliau dimaafkan, maksum. Lalu kita, jadi jangan memandang pasangan Anda dengan kacamata kotor. Pandanglah dengan kelebihan-kelebihannya. Terus kotorannya, kesalahannya, maafkan dia. Makanya memaafkan itu menjadi kunci masuk surga dan jalan mudah menuju surga dan tangga menuju derajat yang sukses. Mazadallahu abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah Allah menambah kemuliaan pada seorang hamba karena melainkan karena sifat maafnya. Dalil cukup banyak. Maafkan, itu suamimu. Itu istrimu. Kenapa Anda tidak mau memaafkan? Sedangkan kalau teman Anda salah, Anda cepat sekali untuk memaafkan. Tapi kalau istri yang salah, suami yang salah, Anda langsung mengambil peralatan tempur untuk bertempur dengan dia. Gak waras kita ini. Mohon maaf bahasa saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi seperti dalam kasus pertanyaan ini. Dicerai, kata-kata kami tidak ada kecocokan lagi. Memang kapan kamu ada cocok? Laki sama perempuan mana cocok? Ini cewek, ini cowok, ini laki, ini perempuan. Subhanallah. Bumbu masakan itu gak ada yang cocok. Ada garam, ada apa, gula. Ya kan? Masa garam sama gula cocok? Kan enggak. Terus bumbu masakan, ada cabai, kemudian ada bawang putih, ada bawang merah, ada bumbu ini kan semua rasanya beda-beda itu. Tapi ketika di tangan seorang chef yang ahli memasak, jadilah masakan yang istimewa. Begitulah kita harus pandai memasak ketika melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Tentu ini bukan perbedaan akidah. Ya, tapi ini perbedaan dalam urusan duniawi. Ini kan duniawi. Inilah nasihat saya. Jadi apa maksudnya? Sadarlah, suamimu itu pendosa. Anda juga pendosa dong. Jangan memandang orang dari sudut pandang dosanya saja. Gak bisa hidup Anda. Karena di dunia gak ada titisan malaikat. Gak ada titisan bidadari. Tidak ada. Ya. Jangan memandang pasanganmu dengan pasangan dosa. Tapi bergaulah dengan pergaulan yang baik. Maafkan kesalahan dia. Maafkan kesalahan dia. Perbaiki pelan-pelan dengan sikap yang baik. Kapan? Ya bisa setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Teruslah berbuat baik. Anda berbuat baik, pasti pasanganmu berbuat baik. Anda buruk, pasti orang juga akan buruk. Maafkan. Berbuat baiklah sama dia. Taghaful. Ya. Anggap dia tidak berbuat itu. Sambil Anda berbuat kebaikan dan pelan-pelan memberikan nasihat. Ini nasihat saya. Jangan sedikit berbeda. Oh, kami gak ada kecocokan. Terus cerai aja deh. Terus habis itu Anda mau kawin lagi kan? Habis itu mau kawin sama siapa? Mau nikah sama siapa? Sama perempuan lagi kan? Sama laki lagi kan? Terus beda lagi, beda juga kan? Terus mau cerai lagi. Kapan selesainya Anda? Saya jelaskan juga di buku saya, aku mencintaimu karena Allah. Suami istri itu ibarat pakaian. Pakaian kan nutupi kekurangan yang ada di tubuh. Pakaian keindahan. Pakaian melindungi dari keburukan. Pakaian kehormatan. Ada 5 item makna dari suami istri itu ibarat pakaian. Itulah keindahan. Jangan dikit-dikit gak cocok cerai. Gak cocok cerai. Gak cocok cerai. Gak cocok cerai. Terus pelampiasannya cari hiburan di luar. Akhirnya nyari orang lain yang di luar. Nyari cewek yang di luar. Yang ceweknya, yang perempuannya nyari laki di luar. Ini kok jadi makhluk yang di hutan gitu loh ya. Sadarlah. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Sadarlah. Anda menikah perbedaan. Masing-masing punya dosa, aib, kekurangan, kesalahan. Ya kan? Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Fa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fi khairan katsira. Apa yang kamu benci dari dia, semoga itu jadi pintu kebaikan. Sikaplah yang baik, akhlaklah yang baik. Nanti pasti dia baik. Kalau Anda teriak, dia akan teriak. Kalau Anda ngomel, dia akan ngomel. Begitulah. Semoga Allah memperbaiki semuanya. Barakallahu fiik.
Barakallahu. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi pertanyaan berikutnya ada dari melalui telepon dari Ibu Meli di Bogor. Assalamualaikum WSL TV. Ibu Meli di Bogor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin bertanya Ustaz.
Nah, tafadhol ya. Silakan Bu.
Bagaimana hukumnya jika seorang akhwat mendapat tugas dinas kantor keluar kota?
Mendapatkan apa?
Untuk beberapa hari tapi tanpa mahram.
Tugas di luar kota.
Iya, Ustaz.
Oke. Terus?
Beberapa hari tapi enggak ada mahramnya, Ustaz, karena tugas luar kota.
Oke.
Dari kantor, Ustaz. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Syukron, jazakallahu khairan.
Ya. Ya, barakallahu fiik Ibu penanya di Bogor. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan kemudahan untuk beramal saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Berkaitan dengan perempuan yang pergi keluar kota dalam konteks apapun. Tugas kantor atau tugas apapun, tugas kuliah, ya, keluar kota tanpa mahram. Jelas ini status hadisnya cukup banyak. La tusafirul mar'atu illa wa ma'aha dhi mahramin. Tidak boleh bagi perempuan pergi keluar kota tanpa mahram. Tajam hadisnya dan banyak redaksi hadisnya ini. Safar itu apa? Para ulama fikih menjelaskan deskripsi dari safar itu sendiri. Seperti yang dijelaskan di kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, deskripsi dari kata safar dari beragam kitab-kitab multi madhab. Safar itu apa? Keluar dari kotanya dia. Jadi keluar dari keramaian kota. Keluar dari wilayah kotanya. Jakarta. Berarti dia keluar dari wilayah Jakarta, maka disebut sebagai safar. Ya, keluar dari batas kotanya. Dia disebut safar. Nah, saat itu maka dia harus ditemani oleh mahramnya. Keluarnya harus ditemani mahram kalau itu perempuan dan wajib. Di sini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama fikih dalam hal safarnya perempuan tanpa mahram itu adalah larangan. Sepengetahuan saya tidak ada perbedaan pandangan dari para ulama fikih. Apapun tujuannya ibu, perintah kantor atau apa, tidak bisa. Haram hukumnya. Lalu apa solusinya? Ya, solusinya apa? Solusinya adalah Anda minta temani suamimu. Minta temani mahram Anda. Memang tugas kantor
Tapi Anda kalau mau mempertahankan itu, ya Anda harus ditemani oleh mahram Anda, suami, anak, ponakan yang menemani Anda. Tidak ada cara lain. Ada sih cara yang kedua. Apa itu? Gak usah kerja kantoran. Ya kan? Karena dorornya lebih besar bagi Anda. Gak usah kerja kantoran. Kerjalah swasta di rumah. Ya kan? Sekarang perempuan yang kerja di rumah itu jualan online itu luar biasa itu omsetnya, ya dahsyat, kayak punya perusahaan sendiri gitu kan. Ya, saya ini buat motivasi aja ya. Ada tetangga saya di daerah Pondok Gede situ ya, masuk wilayah Bekasi. Itu omsetnya miliaran dia hanya sekedar jualan baju-baju online begitu. Padahal duduk di rumah doang mainan handphone. Ya, barakallahu fik.
Baik, jazakumullah khairan ya Ustaz. Baik pemirsa WSL TV dan Ar-Rahmah Kuala Lumpur, kami menyediakan line telepon WhatsApp untuk bertanya di nomor 0856-9378-6050 atau melalui text message jika ada terkendala sinyal. Dan juga kami menyediakan melalui website tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz.
Yeah.
Bismillah. Dari Abdullah di Kalimantan Tengah. Ustaz, saya anak hasil zina. Namun ayah biologis saya menikahi ibu saya. Apakah saya tetap harus berbakti kepada bapak saya? Apakah jika saya berbakti kepada ayah akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala berbakti kepada orang tua? Jazakumullah khairan ya Ustaz.
Barakallahu fikum. Subhanallah ya, kasus seperti ini kok banyak ya. Oke, kita tidak bahas masalah kasus inilah. Nanti jawaban saya terlalu panjang melebar ya. Yang jelas kita lindungi diri dan keluarga dari pacaran-pacaran ini yang jadi fenomena anak-anak Z ini, Gen Z ini, yang berakibat perzinaan di mana-mana. Oke, sekarang menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih atas penanya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Apa hukumnya atau status anak di luar nikah? Ya, status anak di luar nikah. Kondisi pertama. Jika perempuan yang hamil ini menikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya, lalu lahirlah anak. Ini sepakat para ulama mengatakan bahwa tidak ada ikatan biologis apapun dengan laki-laki ini, karena dia bukan yang menghamilinya. Atau bahasa lain, tidak boleh dinasabkan, disandarkan kepada si laki ini, alias bukan ayahnya. Ya, bukan ayahnya. Karena memang bukan dia yang menghamili. Kondisi yang kedua, ketika yang menghamili perempuan ini adalah laki-laki ini, memang si fulan ini yang menghamili dia, lalu setelah itu dia menikahinya. Kemudian lahirlah anak ini. Bagaimana status anak ini? Bolehkah anak ini dinasabkan kepada laki-laki ini? Sehingga kalau namanya fulan, umpamanya, dikatakan fulan bin laki-laki ini. Atau perempuan fulanah binti laki-laki ini. Dinasabkan. Berarti, boleh enggak dia meyakini bahwa ini adalah ayah saya, seperti pada umumnya pernikahan yang sah. Di sini para ulama fikih berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan la yajuzu an-nasabu al-intisab ilaih. Tidak boleh menasabkan si fulan ini kepada laki-laki ini. Tidak boleh dinasabkan. Kenapa? Karena dia di luar nikah karena faktor perzinaan. Ya, karena faktor perzinaannya menjadikan dia tidak boleh dinasabkan sama sekali. Dan ini pendapat mayoritas para ulama fikih, yaitu Imam 4. Konsekuensi dari hukum ini adalah laki-laki ini tidak boleh diyakini sebagai ayahnya dia. Ayah kandung enggak boleh. Makanya kerap kali disebut dengan istilah ayah biologis gitu. Ya, dia bukan ayah Anda. Konsekuensinya pula dia tidak bisa jadi wali. Kalau dia anak perempuan kemudian mau nikah, maka si fulan ini tidak boleh jadi wali atas dia ini karena bukan ayahnya. Berat juga ya, tekanan luar biasa. Kasihan, ini anak kasihan. Ya kasihan. Kalau bilang kasihan ya kasihan. Tapi ini hukum. Konsekuensi lagi, jika si fulan ini, si ayah biologis, anggap saja kita sebut istilah masyarakat ya, ayah biologis ini, wafat, apakah anak ini dapat warisan? Anak yang pertama ini di luar nikah. Ya kan, anak yang kedua, ketiga ini kan muncul setelah pernikahan yang sah. Jadi yang kedua ini muncul setelah pernikahan yang sah. Yang ketiga apalagi, yang keempat apalagi, dan seterusnya. Jadi yang di luar nikah yang pertama aja. Nah, si ayah biologisnya ini wafat. Apakah anak yang pertama ini dapat warisan? Nah, karena dia tidak boleh menasabkan dirinya kepada si fulan ini dan dia bukan ayah kandungnya dia karena dia enggak punya ayah kandung. Ya. Maka ketika dia wafat, maka anak ini tidak dapat warisan walaupun serupiah. Aduh. Berat ya. Ya, makanya hati-hati dengan perzinahan. Enggak boleh jadi wali. Loh, kalau enggak boleh jadi wali, nanti walinya siapa? Walinya siapa? Walinya adalah hakim. Hakim wali bagi orang yang enggak punya wali. Ya seperti ini, dia enggak punya wali nih anak. Lah ini kan saudara seibu, satu ranjang, seibu. Bapaknya dia enggak ada. Zina, dianggap ini zina, enggak ada kan. Jadi walinya siapa? Enggak ada. Terus kalau mau nikah, hakim yang jadi wali. Wali hakim. Kalau di Indonesia namanya penghulu. Kalau di Malaysia, Kuala Lumpur, kita tidak tahu namanya apa. Hakim. Yang ditunjuk oleh pemerintah. Dia yang jadi wali. Al-hakim waliyun man la waliyalah. Kata Rasulullah SAW, hakim itu jadi wali bagi yang enggak punya wali. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ya, pendapat kedua mengatakan boleh dinasabkan. Enggak apa-apa. Seperti anak sah yang lain. Seperti anak kedua, ketiga, keempat. Seperti anak sah. Berarti anak kandung. Ya, ayahnya kandung. Ya, normal lah. Normal, normal. Berarti kalau pandangan yang kedua ini sebagian kecil para ulama yang berpendapat ini. Berarti menurut pandangan ini, ya selesai kasusnya udah. Ya, anak-anak kok. Ya kan? Dua-dua pandangan ini dalilnya hanya ta'lilatul madhab. Pandangan-pandangan ijtihad madhab. Tidak ada ayat yang jelas. Tidak ada hadis yang jelas dan sahih dalam masalah ini. Hanya pandangan ijtihadiyah. Sehingga kami pernah duduk berkumpul dengan para dokter-dokter pemateri di yang melalui produksi apa Muslim apa namanya?
Project X.
Project X ini ya, dokter-dokter di sana. Kebetulan saya yang jadi moderator dan sekretarisnya. Ada 12 dokter. Kita duduk mengkaji masalah ini, kita putuskan bahwa melihat kemaslahatan masyarakat, maka kita lebih menguatkan pendapat yang kedua. Dalilnya apa? Maslahah. Karena memang asli tidak ada dalil yang berupa ayat atau hadis yang sharih, yang jelas. Maka kita melihat dalil kemaslahatan. Kalau yang pertama tadi, berat. Tekanan berat bagi keluarga. Luar biasa tekanan beratnya. Maka di dalam fikih kan ada dalil maslahah. Tapi kan gak sembarangan untuk menentukan maslahat itu. Ya kan, ada kaedah-kaedah yang sudah difahami oleh para dokter-dokter yang memang spesialisasi dalam bidang usul fikih. Ya kan, gak sporadis tentunya. Tapi inilah maslahat memang. Ya, maka kita lebih menguatkan pendapat yang kedua. Dan itu pendapat sebagian ulama memang. Jadi penanya, kalau Anda mengambil pandangan ini, selesai masalah Anda. Yang Anda tanyakan tadi itu, selesailah. Karena yang menikahi ibu Anda adalah yang menghamilinya. Jadi dia ayah kandung Anda. Wajib Anda berbakti sama dia. Ya, dia ayahmu. Wajib Anda berbakti. Jangan berpikir aneh-aneh lagi. Barakallahu fiik.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Aristianingsih di Lampung. Assalamualaikum.